helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Da helgens gode hjelpere på plass. Vanligvis ser du dem i Idol. Altså ikke vanligvis, men nå for tiden ser du dem i Idol. Programleder Katarina Flatland og Tjave Bakke, hva kaller man deg? Dommer, eller hva? Eller bare...
Ja, det vil
dommer,
da.
Er det jeg å bli usikker? Jeg dommer, ja.
Dommerpanel, en del av dommerpanelet, på en måte.
Riktig. Ja.
Men nå har dere hatt påskeferie, likhet med alle andre i dette landet. Mm. To ord om hva dere har gjort i påsken, eller?
Skattejakt blir to ord.
Ja, ja. Mm. Ja. Jeg har gjort skatte... Hva heter det? Skattelingninga? Nei. Nå avslører jeg meg selv, for jeg har ikke gjort det. Det er Harald som har gjort det.
Mannen din har gjort, altså, tatt selvangivelsen
for deg? Ja, ja. Yes.
Du har rydda?
Ja, mens jeg har rydda. Mm. Så det var litt skatt der også, men ikke like gøy som skattejakt.
Men du, hvis vi skal holde oss til skattemetaforen, da, som tydeligvis har lagt seg som en våt klut over rommet her, så har du en liten skatt inn i magen din også.
Ja, gratulerer!
Men så koselig!
Tusen takk, altså. Ja, det er så koselig. Herregud, så hyggelig det er.
Var det planlagt, eller gikk dere på en smell?
Nei, vet du hva, det var planlagt. Og Tjave har jo sagt det, du sa det jo på Idol forrige fredag.
Jeg merket det, men turte ikke si noe.
Nei, men nei, at
som var lurt.
Ja. Merket det, var det på lukta, eller var det en liten kul på solen?
Jeg
eller
er veldig sånn der, for en menneske som kler seg ellers ikke så veldig sånn fasjonabelt, så er jeg veldig sånn der, jeg legger veldig merke til hva Katarina har på seg.
Ja.
Fordi jeg synes hun har veldig bra smak, det vet du jo at jeg
takk,
synes,
Tjave.
Ikke sant? Og så bare, vent litt nå. Ok, kjola er fin, men er ikke det en liten sånn bulk der? Hun har ikke rukket. Og, skjønner jeg, men, så kan ikke jeg si noe.
Har du glemt å vaske hold din trusa, eller hva skjer der borte?
Ja, kunne du ikke si noe. Ja, men, så du sa jo ikke noe da, men uka etter så fikk du jo på live sending sagt at, hva var det du sa om Haralds sædceller?
Nei, det var sikkert...
At det var krutt i tønna hans?
Ja, det er kompliment.
Ja, ja. Han er dritstolt. Han,
ok, ja, men det er bra.
Trykk av t-skjorter, han har krutt i tønna...
Skal jeg love deg?
Ja. Nei, men det er veldig, veldig hyggelig. Gratulerer, Katarina. Takk for det. Men tilbake til den skattejakten din, Tjave. Hva var det du lagde dette? Fortalte du jo i sted, men fortell gjerne igjen. Du lagde skattejakten.
Du må være kreativ da, vet du, disse tider.
Ja.
Og de der store øynene til datteren min, som har bare lyst til å finne på noe hele tiden, så har man ikke noe valg. Og da tenkte jeg, vet du hva, skattejakt kan være en god idé. Så jeg involverer... mine naboer, og så plager jeg de litt grann. Og det var egentlig bare det, simpelthen at vi tegnet opp et skattekart,
ja.
Og så gikk vi og kjøpte prompeputer og neglelakk, og ja, har du fjerner, eller? Ja, jeg har litt for mye, ikke sant, sånn er jeg har datter.
Ja.
Men ja, rett og slett.
Så det var en skatt også, en liten goodiebag med litt sånn ymse...
Flere faktisk.
Ja.
Så det tok litt tid før liksom, naboene kom hjem igjen,
ja.
Med baggen full av gaver.
Prompeputer.
Ja, ikke bare, ja. Men ja, selvfølgelig.
Tida må gå. Men er du en sånn pappa, altså en veldig lekete pappa som finner på sånne ting?
Ja, kanskje litt vel mye i den grad. For jeg merker liksom det blikket som jeg får fra datteren min, som jeg kjenner igjen hos både venner og gamle lærere og autoritære mennesker, altså i det hele tatt, får jeg ofte fra datteren min. Så du er ikke akkurat sånn som de andre fedrene eller pappa. Og så kan han bli litt sånn flau. Eller egentlig ikke flau, litt lei.
Ja, for jeg tenkte du skulle frem til et blikk som handler om forventninger. Sånn, nå må du levere. Aktig blikket.
Nei, altså jeg leverer ganske mye.
Kanskje ja, fy faen, det gjør det.
Ja. Er litt mer dilemma hos oss.
Ja, så mor til barn kan noen gang tenke sånn, herregud, jeg har to unger.
Jeg er ikke gjerne noen. Det er en grunn for at vi bare bam, bam, bam.
Ok, så mamma og pappa er borte. Det er tre unger som er alene hjemme hos deg.
Ja, vi sier det sånn.
Så gøy. Kommer du til å bli sånn, mamma og Katarina, tror du?
Jeg tror det skal være veldig vanskelig gjøres å leve opp til Tjaves leken.
Men du er ganske leken du også.
Ja, det er jeg, men du er piker jo på en måte. Men jeg håper jo at jeg kan, man vil jo gjerne bli det, men Jeg vet ikke hvordan du tenkte at du skulle bli om du liksom ble sånn som du trodde. Som
smart mor. At du snudde det til deg.
Nei, men jeg lurer faktisk, fordi jeg tenker at jeg skal bli hun kule, veldig avslappet, og så blir man sikkert hun sure.
Det gjør du. Det kommer fort. Nei, jeg er nok litt sånn som mange menn er, at når jeg har sett for meg at jeg skal ha barn, så har jeg sett de for meg ganske store. Mm. Jeg har ikke sett for meg den babyfasen, så jeg har sett for meg sånn litt større barn som man kan leke med. Så nå som barna mine blir store, nå begynner liksom den mamma-rollen i meg å våkne som jeg hadde sett for meg da. Så jeg er også ganske lekete, eller mest rampete. Synes det er gøy å bryte regler og ja, finne på ting. Så jeg er ikke verdens beste rollemodell, det er jeg ikke.
Nei, nei.
Jeg kommer til å lage to små versjoner av meg, og det tror jeg blir helt ok for verden å forholde seg til.
Trenger fler.
Ja da. Dere, vi skal ta noen problemer her. Jeg skal starte med et som jeg har valgt å kalle feire med fremmede, spørsmålstegn. Her står det. Hei. Jeg har flyttet dit hvor sambarnen min gjennom 3 år er fra. La oss kalle det Toten. Jeg er fra et annet fylke, og har gått med, men jeg har gått på høyskole med 2 jenter fra Toten, og blitt godt kjent med den ene av dem, la oss kalle henne Trulte. Trulte har en vennegjeng.
Trulte,
ja. Det er kallenavn bare, tror jeg.
Ok.
Ja, jeg er glad i bakhuda. Trulte har en vennegjeng, og jeg er med dem på fest når det er store anledninger, men jeg henger ikke med dem sånn ellers, jeg kjenner ikke sånn veldig godt. Snakker med dem på Facebook og Snap innimellom. Men problemet nå er, jeg har bursdag 26. april, og lurer på om jeg kan invitere 4 stykker på kake hjem til meg, eller om det blir helt rart, i og med at dette er jo ikke folk jeg snakker sammen, eller har mye med å gjøre utenom ja, juletrefester og kanskje en konsert noen ganger i år og sånn. Og dette er sikkert et lite problem, og jeg har selv ansvar for å komme inn i miljøet her jeg bor nå, men jeg synes det er litt kleint på deres vegne å skulle bli invitert på besøk til meg. Mm. Så hva skal vi gjøre? Kan jeg invitere dem? Korona er ikke en del av problemstillingen her. På en skala fra 1 til 10, jeg er en 10 når det gjelder konfliktskyhet. Altså hun er konfliktsky, bor på et sted hun egentlig ikke kjenner om, men hun har noen bekjente, og nå vil hun da invitere 4 bekjente på bursdagskake.
Veldig omtenksomt, til begynne, synes jeg.
Ja.
Og når det gjelder akkurat dette her med å være konfliktsky, så er det, du er ikke alene, altså deg og 80% av hele landet her, er det også.
Ja.
Noe som er grunnen for at jeg da vil oppfordre hun til å gjøre det likevel og invitere disse menneskene her, for det kan hende at de også er interessert i å bli kjent med deg, men er såpass generert at de ikke tør å ta det steget.
Mm.
Hva er det verste som kan skje? Da har jeg en story å fortelle da, hvis det gikk til helvete uansett.
Ja, hvis ingen kommer.
Ja, for eller hvis de kommer og det blir enda kleinere.
Ja.
Ja, ikke sant? For den største risikoen er om ikke noen kommer, selvfølgelig. Ja. Men de kommer jo.
Ja. Altså, jeg synes jo dette er en veldig fin problemstilling, fordi man kommer litt inn på en utfordring ved det å være voksen, og det er at det er litt vanskelig å få nye venner når man er voksen. Mm. Fordi at før så kunne man jo bare si sånn, halla, er du keen på å stikke og bade, liksom?
Mm. Er dette en voksen menneske?
Ja, ja, men det regner jeg med at
ja, det er. Ja, det er det.
Ja. Jeg regner.
Hun blir jo 20, hva sto det?
Oi, du startet med 21 eller annet?
Ja, ja, hun er godt voksen.
Jeg tror du var 12-13.
Ja, nei. Hun var voksen dame,
ja. Ja, men da må du i hvert fall invitere disse menneskene.
Jo, men det er jo, ja, jeg er helt enig, men det er jo noe med at det er liksom ikke så vanlig at man liksom, skjønner du hva jeg mener, å bli venner i. Det, jeg synes ofte det er liksom vanskelig, det er flere jeg tenker sånn, den personen har litt lyst til å bli bedre kjent med.
Meg og deg ble kjent sånn, Katarina.
Jo,
jeg har jo uttrykt hvor glad i deg jeg har blitt, og hvor overraskende det har vært, liksom, hvor godt vi kommer overens.
Enig, men vi har jo hatt hvis vi da har vært på jobb, så kan vi si sånn, du skal vi gå ut og spise etter jobb, og så blir det liksom en naturlig forlengelse av. Og så får man et vennskap ut av det.
Ellers trenger man ikke si dritt.
Nei.
Så vi sa jo noe, skjønner du hva
jeg
mener?
Ja, jeg vet det.
Men arbeidsplassen er jo et sånt sted hvor man får seg nye venner i voksen alder. Det er verre med de, hvis du har flyttet til et nytt sted, og du kan liksom, det er ikke like naturlig å handle sammen på Kiwi og si sånn, var ikke dette veldig hyggelig da? Skulle du og jeg gått og tatt oss en matbit? Det er jo gjerne.
Men kan man være åpen om det? Bare si sånn, du, jeg er ny her på en måte, jeg har ikke så mange bekjente. Jeg har veldig lyst til å bli bedre kjent med flere, og lurt på om dere hadde lyst til å komme på litt bursdagskake.
Der har den.
Ja, for jeg tenker, det er godt observert, Chave, når du sier at 80% av den norske befolkningen er konfliktsky. Det tror jeg nok stemmer, men dette er jo ikke en konflikt. Nei. Du bedt på kake er ikke en konflikt.
Men sky er ordet.
Ja,
ja, at hun er genert, liksom.
Sky, liksom.
Ja. Men hva, det verste som kan skje er at ingen kommer, eller at de kommer og så blir det kleint.
Jeg tror i hvert fall da, når vi snakker om voksne mennesker, at folk er såpass anstendige, skal vi bruke det ordet, at de kommer.
Ja.
Det tror jeg, spesielt når man er voksen.
Ja. Enig.
Så da gjenstår det bare om man kommer overens eller nei. Og det her er noe man ikke har kontroll over uansett, så da la det svinge, la det rocken roll.
Ja, og så tror jeg man skal ha litt sånn is i magen på at det kommer ikke til å være la det svinge, la det rocken roll stemning fra første sekund. Mm. Det blir litt sånn stille og litt sånn...
Hvis du shotter med en gang, hvis du har noen sånne inngangsshots, så kan det hjelpe litt med stemningen.
Ja, inngangsshots er ikke så dårlig idé, faktisk.
Nei, jeg har lyst til å legge til det at nå skal vi ikke legge noe drikkepress på disse menneskene. Nei. Kan godt hende de er avholds. Men vi må jo kunne si og anbefale at hvis hun drikker da, eller hun eller han, så hadde jeg servert litt i glasset altså. Mm. Det blir en annen stemning ja. Enn hvis du serverer kaffe.
Kom over på litt bobler når Pavlova ja. På lørdag liksom. Det er vanskelig å si nei til.
Ja.
Jeg tror uansett hvem som hadde invitert meg på det, så hadde jeg dukket opp.
Skjent en driting, så er det...
Ja, du hadde servert jegershots. Hei og velkommen, her har du en jeger. Altså, han er kongen av jegershots.
Drikker du fortsatt jeger etter at Ram Dramma
kommet? Jeg føler ikke at jeg er så veldig sky akkurat. Men ja, det blir mye jegere her borte.
Mye jegere. Ja. Og så vil jeg bare si det, for jeg har jo vært innflytter til nytt sted i voksen alder, og har på en måte måttet skaffe meg venner, og forskjellen på... Fy fader, nå skal jeg si noe. Jeg blir kvalm. Jeg kaster opp etterpå, ok?
Ok.
Forskjellen på oss som får det til og de som ikke får det til er nettopp å tørre å invitere på den kaka. For det er jo sånn, ja. du sender en litt og du får lov til å bli med hennes vennegjeng på en konsert nå og da. Hvis du aldri tar initiativet videre derfra til å invitere tilbake, at du på en måte også er den som bidrar med noe, ikke bare er med av og til som blindpassasjer, så kommer du ikke noe videre. Så jeg tenker at hun må invitere på kake.
Det steget utenfor komfortzonen er majoriteten av gangene en god ting, til tross for at resultatet blir noe som ikke du forventet. Mm. Som oftest, altså. Naboene mine, altså jeg er veldig sånn der, skal jeg si, jeg er veldig lite knut. Skjønner du hva jeg mener? Så alt sånt som er så tradisjonelt, jeg vet ikke, nå ser jeg bare mye... Hva heter det, quick lunch og, ja. og kaffer og termoser og hva heter det, ikke bunader, men hva gjør den nede i hagen, i bakgården?
Altså, dugnad.
Dugnader ja. Og unnskyld, en ny landsmann her. Og så videre, så blir jeg veldig sånn klein eller foreldremøter og så videre. Og så ofte så sier jeg til meg, nå må du vokse opp, nå må du serpe deg, ikke sant? Det er her reiser ikke om deg, det er datteren du er her for, og så videre og så videre. Og så kommer noen bort, og så kan de begynne å snakke med meg. Da stiller jeg litt grann til.
Ja.
Også, men det var ikke så lenge, ikke sant? For da blir jeg veldig sånn der, vet du hva? Du som skal liksom være så liberal og så fri og så i kontaktsøkende, nå er du ikke det. Nå må du leve opp til liksom denne image du har for deg selv. Og det er, viser seg, har vært vanskeligere sagt enn gjort. Men når man velger å ta det steget, når det gjelder naboene mine for eksempel, jeg er utrolig glad for at jeg ikke bare gjemte meg under dyna og tabbe sin, og folk banker på og be meg komme ned til bakgården og hjelpe til.
Ja.
Og i denne her dugnaden for eksempel og så videre. Og oppriktig engasjere seg i en dialog med mennesker som du aldri har hilst på før. For det er, om ikke minst, like flaut for de også, men de ser... vinningene i situasjonen, ikke sant? Vi kommer til ses rundt her nå, og er ikke mer ordentlig om vi hilser, for eksempel. Mm.
Men hilser er jeg enig, men man må ikke bli for nær naboen sin, eller?
Man må ikke bli alt for... Man driter den kulen her nå, man blåser det, som er en nordavind. La oss holde det varmt her.
Nå slokka grillen, ikke sant?
Ja, slokka den.
Ja, det var...
Jo, men det er ikke sant, imellom... Jo, nå er jeg enig i det, at liksom, man trenger ikke å overdrive, men... Som voksne mennesker så gjør vi ikke det. Vi Nei. Forventer ikke at, vet du hva, nå skal vi liksom spune med deg i morgen liksom, og så overnatte hos naboen.
Ikke spune med naboen.
Spune med naboen, men ikke bare holde det med hallo? Det er lov å si, dra den der gamle sukkeren, kan jeg låne sukkeret? Eller, jeg har banket på hos naboen for moroskyld og spurt om å låne strykejern, for jeg har jo ikke det, ikke sant? Nei. Og da tenker jeg, perfekt anledning.
Ja, men det er
jeg. Jeg har gjort det. Ja. Så jeg er veldig glad for å ha gjort det. Ikke sant? Nå hilser barna våre på hverandre, og så videre og så videre. Det var positivt uansett. Og det er noen naboer man ikke digger like mye som alle andre. Jeg trenger ikke nevne noen navn, i tilfelle folk hører på. Mm. Men likevel, om du hører på, så hadde ikke du visst om det var deg. Det jeg skulle si var
at
vi klarer å holde oss på. Så det respektabelt nivå. Det lov å hilse på hverandre og se hverandre gjøre.
Jeg tror jeg snakker på vegne av en nasjon, I hvert fall generasjon. Jeg sier at vi veldig glad for at du mye Chava og veldig lite Knut. Mm. Og jeg tror også jeg gir det som det beste rådet jeg kan gi til denne Kaja, som hun kaller seg. Ikke vær Knut.
Ikke vær Knut,
mamma! Vær litt rann et Chava. Altså, inviter på kake og gjerne litt jegershot, så vi helt sikre på at du en av de som kommer inn i denne vendingen.
Jo da.
Okay.
Det må gå an å bakke kake med jeger i, tenker jeg.
Ja, ja, ja.
Den kommer nå. Jegerullekaka.
Nå vi så langt fra Knut at det er bestått.
Ok, dere, vi skal videre til et nytt problem, som er ekstra viktig å få svart på i disse tider, faktisk. Jeg trenger deres hjelp til å avklare et spørsmål. Jeg befant meg på gata i byen utenfor gården der jeg bor, og det kom en mann fra huset på andre siden av gata som laget høylytte, gurglete lyder, Oi. Før han spytta noe som for meg hørtes ut som en ladning med slimete spytt midt på gata.
Oi.
Jeg befant meg på dette tidspunktet cirka 15-20 meter unna denne mannen, men utbrøt i affekt ganske høyt. Æsj! Og dette gjorde at mannen spurte meg, hva sa du? Hvorpå jeg svarte at jeg syntes det der var ekkelt. Jeg sa æsj! Han fortsatte så å fornærme meg og oppførte seg truende. Han sa til min kone at det var synd på henne som var gift med en kranglefant, og sa til mitt barn at pappaen hennes var fordomsfull. Jeg ble så provosert at jeg måtte trekke meg unna, men lurer på da om dere syns at jeg hadde en sak her. Er det min rett å påpeke noe som jeg anser som uhøflig og ekkelt, selv om det aldri så lovlig? Det at denne mannen mest sannsynlig en nabo gjør jo ikke dette noe bedre. Hvordan skal jeg forholde meg til det? Altså spørsmålet, vi kan godt se det i litt sånn stort perspektiv nå.
Ja.
Skal man si fra til folk når du observerer at folk driver med noe du mener at ekkelt eller ulovlig?
Mm. Mamma min hadde 100% gjort det.
Mm. Ja.
Og jeg husker at jeg syntes sånne situasjoner var så ekstremt flaut, og jeg pleide å bli så irritert. Hvorfor driver du og uttaler deg så høyt nå? Hvorfor bryr du deg?
Ja.
Hvorfor står vi her nå? Var ikke vi på vei hjem?
Ja.
Se der er bussen nå, bussen gått, mamma. Skjønner du hva jeg mener? Og i andre situasjoner er at flaut nok så har jeg og blitt ferska av min datter. At jeg spytter en liten kladd her eller der. Og så kjefter hun over på meg.
Ja.
Men så merker jeg at jeg synes det er bra at hun sier ifra. Og jeg tar meg selv i at, vet du hva? Jeg synes at du har rett, jeg. Når vi ute så skal vi liksom oppføre oss på et sett vis.
Ja.
Og det er støkt å gøgge sånn. Jeg kaller det gøgge.
Men jeg har delt på det der, for jeg, en side av meg synes det fint at vi sier fra til folk om ting, i hvert fall når det ikke lov. En annen side av meg tenker også sånn, kan vi stole på at folk klarer seg selv? Og i hvert fall da må man passe seg for litt måte. Altså, jeg ikke spesielt glad i å få kjeft til andre voksne mennesker hvis de mener at jeg gjør eller oppfører meg på en måte som de ikke liker. Hvis jeg skal ha beskjed om det, så må det gjøres...
Ordentlig?
Ja, da må det ikke være med masse sånn gammelt sinne fra alle andre som også har gjort dette før meg. For jeg skal ikke ha kjeft på vegne av en generasjon, liksom.
Mm.
Så, hva tenker du, Katarina?
Nei, jeg også litt delt. Altså, jeg føler jo også at det handler om litt sånn tiden før korona, vil jeg kanskje ikke sagt fra. For jeg tenker at folk må liksom få lov til å... Vi kan ikke bli som moralpoliti overfor alt som foregår på en måte.
Mm.
Men nå så er det jo litt annerledes, fordi det er en reell liksom, risiko for at det kan smitte andre hvis du holder på sånn. Da.
Mm. Ja.
Men så jeg er nok mer typen, jeg vet ikke med dere, men jeg sier for eksempel alltid fra på restaurant hvis jeg misfornøyd.
Ja.
Gjør dere?
Nei.
Nei.
Jeg har spist mine kalde biffer, altså.
Åh, ja. Det finnes ikke noe mer provoserende enn dere, som ikke klarer å si fra.
Smakte maten? Åh, jeg klarer, nydelig,
men jeg vet ikke, altså. Det skal litt mer til kanskje hos meg. Min terskel er kanskje litt lengre. Men uansett, prinsipielt sett, så synes jeg det er bra at du sier fra.
Ja, og det er det jeg tenker, at man må kunne si fra når man synes noe er feil.
Ja.
Og så blir jo bare problemet at hvis alle skal begynne å si fra når de synes noe er feil,
ja.
Så blir jo det veldig individuelt da.
Ja. Jo, men for jeg tenker, sånn som han fyren her da, han gir oss ikke noen navn, men la oss kalle han Knut da, i og med at Knut et navn jeg har et litt sånn trøblete forhold til så langt i dag. jeg tipper han sier fra til folk som har beina i setet på bussen. Jeg tipper han sier fra hvis noen tenner bål nå som det ikke lov. Jeg tipper han sier fra til folk som har bissa seg løs når det er bondtvang. Ok, la meg
spørre et spørsmål da. Sier du fra til mennesker som... Du vet de firerne, trikken eller TV-en, ikke sant? Sitter man overfor et menneske, eller to andre mennesker, og så fjerter noen.
Ja. Om jeg sier fra da?
Ja.
Hva skal jeg si da?
Nå er fjerten i lufta.
Ja. Nei, det tror jeg hadde vært såpass klein situasjon, at jeg vet ikke om jeg hadde sagt fra om det.
Nei. Jeg tror ikke jeg ville sagt noe, men jeg tror jeg ville veldig tydelig vist at jeg synes det var jævlig ekkelt.
Eller eierne, altså.
Ja, sånn er det. Jeg ville liksom, åh! Og så flytta meg, for jeg føler det er liksom vel så, skjønner du hva jeg mener?
Interessant
taktikk.
Man
må liksom vise det.
Ja.
Jeg kan gjøre det hvis jeg synes folk lukter
jeg
litt
vondt. Jeg tror helt på det.
Hva?
Riktig.
Dusj da. Liksom at jeg føler å gi dem en liten melding.
Ja. Spørsmålet bare hvordan, hvordan skal denne meldingen gis? For jeg tenker at Knut gjør jo ikke noe som ikke er lov her, men jeg tror Knut har godt av for sin egen del å lære å si fra på en måte som ikke gjør at for til og med jeg vet jo der jeg bor, så er vi jo enige om hvem som er hun i gata som er hun som sier fra om alt mulig. Mm. Hun liker vi ikke.
Nei,
ikke
sant?
Nei. Ikke bli han fyren ingen liker i gata, for hun er han som driver og sier fra om ting.
Ja.
Men samtidig så skal man jo si fra om ting. Faen, det er umulig.
Men en annen ting også er at jeg tenker egentlig mer på, som jeg synes at vi alle må jobbe mer på, er hvordan vi reagerer.
Ja.
Når folk sier ting til oss.
Man liker det ikke, vet du.
Nei, ingen.
Nei,
nei derfor man blir sur, man liker det, man blir flau, og da kjefter man tilbake.
Ja.
Jeg fikk kjeftet en nabo her om dagen, ble flau, kjeftet tilbake enda høyere, for at jeg skulle gått vinnende ut av situasjonen.
Men hadde naboen rett, egentlig?
Nei.
Nei. Selvfølgelig ikke.
Selvfølgelig ikke.
Men vi har ikke kommet frem til noe enda.
Nei, han spør hvordan skal han forholde seg til dette, og da er vi jo på en måte delt at du skal forholde deg til det på den måten at ja, du kan si frem ting som ikke er bra, men pass på at du ikke blir liksom uvenn med alle naboene bare fordi du alltid har en agenda.
Ja, så helt enig.
Si fra på en litt sånn ålreit måte, liksom.
Ja,
ikke bli sånn. Du skal rope sånn, æsj, til folk langt unna.
Altså. Ja, ikke rop først og fremst.
Nei.
Nei, ikke bli sånn grinebitter.
Ikke være grinebitter.
Det klær jeg ikke.
Nei, jeg tror det er det viktigste vi kan si. Ikke bli grinebitter.
Mm.
Men det går an å være regelrytter uten å være grinebitter.
Ja. Riktig.
Mm. Ok, dere, nå kommer vi til det som så langt er det vanskeligste problemet.
Oi.
Oi.
Her står det. Vi er en søskenflokk på tre som har fin tilknytning til hverandre både i oppveksten og i voksen alder. Jeg som eldstemann, 41 år, har en søster på 35 og en bror på 29. Vi bor alle litt fra våre foreldre, noe som gjør at de blir ekstra glad når vi kommer på besøk. Mamma er en dame i voksen alder som er sinnssykt snill, flink med håndarbeid, og hennes store drøm var å bli bestemor slik at hun kunne skjemme bort barnebarna sine. Og jeg følte meg presset i mange år inntil jeg fant ut at jeg ikke kunne bli gravid selv. Jeg vet at mine søsken også har følt seg presset. Alle de andre venninnene hennes ble bestemor, men ikke hun. Tydeligvis skuffet når vi pratet om dette oss imellom. Men så for 6 år siden så fikk min søster og hennes mann sitt første barn, og til stor begeistring for alle. Stor stas, og vi legger ikke skjul på at dette var det største som hadde skjedd på flere 10 år. Mamma strikket og sydde bunader til lille jenta, altså hun ble så bortskjemt. Så bortskjemt som vi visste hun ville bli. Alle som så henne skrøt hele tiden hvor fine klær hun hadde, og hvem er som har lagd de. Og så kom det et barn nummer 2, etterfulgt av et barn nummer 3. Det var bursdager og barneløper, annen hver måned følte seg som, og det var mye styr alle veier, men det er vel normalt. Barnemase om å få snakke med bestemor på telefonen hver dag, og bestemor synes alt dette var bare trivelig. Altså, det har blitt unger etter hvert. Ja. Bestemor elsker å ha blitt bestemor, og hun gir og gir og gir, og snakker og syr og stikker og holder på.
Mm.
Så snur det litt. Plutselig da, så følte mor at det var noe galt, fordi de sluttet å ta kontakt. Det ble lengre og lengre mellom hver gang de kom på besøk. Det ble sjeldnere og sjeldnere at barna ringte på FaceTime, og hun syntes det hele var litt rart. For hun så at de ofte var på besøk hos de andre besteforeldrene sine. Så fant hun ut av hva det var. Hun spurte om hvorfor har jeg ikke kontakt med barnebarna mine lenger? Så viste det seg da. At de hadde spurt om hun kunne passe barnet en helg mens de skulle ha fri. Og da hadde mamma sagt, som er 65 år og har dårlig helse, at hun klarer ikke å passe 3 stykker en hel helg, men at hun for eksempel kan passe den eldste. Og bestefar jobber borte, så han var ikke å kunne bidra han heller. Og dette synes pappaen til barna var så dårlig, at da kunne hun bare glemme hele greia.
Nei.
De hadde tydeligvis noe de skulle den helgen som var veldig viktig, og det ble ødelagt nå som ikke hun kunne passe. Nå har de nesten ikke noe kontakt. Og vår mor er veldig, veldig lei seg.
Nei, det er barnslig, nå må det skjerpe.
Hun har prøvd å ringe, men de svarer ikke på telefonen lenger. De har blokkert både mamma, de har blokkert meg, de har blokkert vår bror, de snakker ikke på telefonen.
Men fyren her er Dracula, dritt, det var så kjipt da.
Ja. Om vi treffer dem på gata, så later de som de ikke ser oss, går omveier rundt.
Det er ikke sant.
Og nå, for cirka en, de har gitt beskjed om vi vil ikke ha julegaver eller bursdaggaver av dere, og for en måned siden så møtte mamma sine barnebarn på et kjøpesenter, og så at noe var galt. Det så ut som de var redde for henne, og den yngste kjente henne ikke engang igjen.
Okay.
Det har gått 2,5 år siden det tragiske skjedde, og vi er alle veldig lei oss. Hva kan vi gjøre? Kall meg Emma.
Oi.
Den, altså, ja.
Men
den
dette er et alvorlig problem.
Jeg blir forbannet på den sønnen.
Og kan jo legge til læren lenger mer, men denne mannen etter for å ha nok hatt en litt trøblete oppvekst, hatt litt sånn, ja, vanskelig oppvekst, og er nok litt sånn kontrollerende overfor sin kone. Så det er nok han som har liksom bestemt nå at de der skal ikke vi ha noen kontakt med.
Det skjer ofte det. Noen av mine desidert største skuffelser er jo nettopp hvor infantile oss voksne mennesker ofte kan oppføre oss. For vet du hva, jeg sverger når mamma og lærere pleide å si til meg liksom, når du blir voksen, så skal du få et svar på det. Så jeg tok det bokstavlig. Jeg trodde at liksom, når jeg blir myndig, så kommer det sånn stort lys av åpenbaring, og så liksom, skal jeg få være med i den klubben som heter å være voksen, og der hvor alle er vise og intelligente og tenksomme. Og det ikke tilfellet. Jeg kommer også fra en familie, hva skal vi kalle det? Dysfunksjonell familie. Men når du får ditt eget barn, og du overveier livet til din mor som ikke har en ektemann og er ensom, og ikke minst til tross for de vanskelighetene vi har gått gjennom, hun er din mor, med mindre du har blitt mishandlet, så har du et barn som helt sikkert har lyst til å bli kjent med sin bestemor. Det er ekstremt egoistisk og feil i det hele tatt å ikke la dine barn få lov til å danne et forhold med dette mennesket. Utover det, som et voksent menneske, så er det ekstremt viktig å huske på at bestemor ikke kommer til å være her for alltid. For ditt eget sinnsro, så oppfordrer jeg deg å ta en samtale. Kanskje ikke bare deg og din mor, kanskje ha en eller annen sånn der upartisk person der imellom. Men, jeg skal love deg, om det her er et problem for deg nå, så kommer det til å være tidoblet det etter vedkommende din mor eller far er borte. Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle pese faren min bare at han ikke var der gjennom vår oppvekst, og når vi fikk lov til å komme tilbake, eller fikk lov, når det gikk greit for oss post-apartheid og så videre, å komme tilbake til Sør-Afrika, bo med pappa og bli kjent med han, så var jeg litt sånn, hallo, jeg har allerede gjort alt dritt, jeg. Skjønner jeg, men nå er jeg stor, jeg, nå. Jeg kan bo alene, jeg har bodd alene, og jeg har tatt mamma gjennom all helvete, så jeg skal være han karma-fyrne, og skal pese deg i 2 år, hadde jeg liksom regnet ut. Det er greit nok, og jeg er ganske flink til PC-folk hvis jeg har lyst til det. Jeg er veldig sta.
Ja.
Og,
så du PC-a i 2 år, og så slapp du
det? Og så var planen at jeg skulle bli venner igjen, og da bli ordentlig kjent med han. Ikke sant? Men han fortjente at noen skulle liksom straffe litt da, for den tiden han ikke var der for meg og søsteren min. Men så davver han.
Nei.
Og da, nei, vent da, kul da. Jeg hadde noen plan her, jeg skulle være litt kjipt. Vent da, kan du komme tilbake liksom. Ja, skjønner du? Og det er grunnen for at jeg... er sånn at til tross for at jeg er ikke nødvendigvis veldig artikulert og flink med å uttrykke mine følelser overfor et menneske som jeg har noen kvaler med, men jeg forstår at det er viktig å dele det allikevel, og det er ekstremt viktig for din egen sinnsro altså.
Men tenker du ut fra det du har opplevd at her burde de ordne opp
så fort som mulig,
ja. For at det kan bli for sent liksom.
Helt
ja.
Riktig.
Men hvordan, altså helt konkret, hvordan skal man få til det? Er det Emma, altså søsteren her, som skal arrangere dette møtet? Det eneste jeg
tror
er viktig, at de må få denne datteren, denne, altså, datteren og moren i dialog på egen hånd uten han mannen. Enig. For her, jeg tror han mannen er mye av grunnen til at dette her har gått skjeis. For det er vanskelig å slå hånda av sin mor.
Ja, men her er det, og aller først må man også bare si at her er det mye mer. Dette kommer ikke av at bestemor ikke kunne passe 3 unger den helgen. Ja. Nei, det, jeg tror vi kan si at den helgen er nesten ikke noe av grunnen, tenker jeg. For at ingen gjør det, på en måte. Så her er det såpass mye groms, som du sier, at sikkert mye hos han, at her må de snakke sammen alene. Og så må man jo bare ikke, altså hun trenger jo, jeg tenker kanskje hun trenger hjelp liksom. For hvis du blokkerer ut hele familien, så er det jo et eller annet som er liksom gærent.
Ja, og det er farlig å kaste ut sånne begreper rundt seg, sånn psykopat og gærne og så videre, men han virker kontrollerende, nå legger jeg alt på han, fordi han er mest fremmed, så det er lettest akkurat nå. Men hvis han på en måte har gjort at hun mister kontakt med hele familien sin, som sitter og ikke forstår noen ting på utsiden, da tenker jeg at hun må vekkes. Og jeg synes ikke sånn, nå har det gått 2,5 år siden de snakket sammen sist. Jeg synes på en måte det er dumt at de har gitt opp også. Jeg tenker at selv om, i hvert fall jeg har tenkt sånn at som mor om for mine barn, hvis de slenger døra i trynet meg 100 ganger, så skal jeg fortsette å banke på. Det mener jeg er en av de viktigste jobbene du har som forelder, at du skal aldri få lov til å skru på stoltheten sånn. Og ja, nå har du sagt nei 3 ganger, da gidder jeg ikke å spørre mer. Så jeg mener at den jobben med å rette opp dette forholdet her, den ikke ferdig. Dere kan ikke bare godta at den kontakten borte.
Mm.
Det må inn, liksom.
Mm.
Sen det tøft, da.
Ja. Og jeg også enig at det der med at en forelder har liksom et litt ekstra ansvar for å ja, aldri liksom ta et nei for et nei, og at det er på en måte en mamma og pappa sin rolle da.
Ja, men i dette tilfellet føler jeg at det ligger litt mer på datteren, hun som faktisk har blokkert ut
mor. Ja, men hun er jo åpenbart i et eller annet forhold som ikke, eller i en eller annen livssituasjon da, i hvert fall, som, ja, som ikke er helt som den skal liksom.
Men skal vi ikke også ta litt hensyn til nettopp det at våre foreldre er blitt såpass gamle? Sånn jeg mener. Jeg husker jeg la det bare til siden. Vet du hva? Mm. Fuck it. Når jeg prøvde å dra de der, ok, nå skal vi ha en konfrontasjon her.
Mm.
Du vet, når jeg var 12 år, og alle de liksom, konfrontasjoner som jeg hadde, de tingene som jeg hadde tenkt lenge på, som jeg skulle liksom dele med mamma. Jeg husker vi hadde en lang kjøretur fra Cape Town til Johannesburg. For, vet du hva? Det funket ikke. Hver gang jeg prøvde bare å prate rolig, jeg er klar over at kanskje jeg liksom oser ut en... Vinny sier at jeg er en ekspert på ikke-verbal kommunikasjon. Så selv om jeg prøver å snakke rolig, jeg anerkjenner det. Men til syvende og sist, liksom mer...
Så mener jeg datteren her som skal gå i dialog med mor si i større grad enn mor med datter?
Jeg merker til at det, fordi selv om mamma er en respektert psykiater og kirurg, og intellektuell og så videre og så videre, så jeg alltid lurer på ja, men hvordan har det seg at barna dine er så fucked i huet da, mamma? Og, ikke sant? Så poenget mitt er at selv så respektert person som mamma har sine kjelletter i skapet og så videre, og hun blir like defensiv som alle andre,
ja.
Og det her går liksom ikke noen vei, og da tenkte jeg, vet du hva?
Mm.
På grunn av at tida er kort, og ikke bare på grunn av kort for mamma, men også for meg, eller det hele tatt, tiden er kjør, så skal vi ikke bare prøve å, vi kan ikke late som, men det er liksom ikke vits. Jeg ser at det her kommer ikke, vi kommer ikke i mål, når det gjelder mine problemer med trynet ditt og vice versa. Så la oss bare prøve å være anstendige overfor hverandre. Du er mamma min, tross alt. Jeg ser ut som deg, jeg oppfører meg som deg. Jeg har begynt å snakke til TV-en som deg. Så da ble jeg beklaget. Sånn er det, venner. Jeg får falle i klang fra treet. Og det er en hellige liksom, greie der, at, ikke sant? Vi velger ikke familien vår, men de er det der er likevel.
Ja, og da har jeg bare en liten brandfakkel, fordi jeg er helt enig at man velger ikke familien sin. Og jeg er veldig glad i min familie, men hvis ikke vi hadde gått overens, så mener jeg at så viktig er ikke familie at man på døde liv da skal liksom beholde den nære relasjonen. Skjønner du hva jeg mener? At jeg synes det finnes så mange gode venner også, at liksom hadde ikke vi hatt liksom det nære forholdet, så hadde jeg ikke på døde liv skulle liksom fått det til å blitt nært.
Som andre ord, Emma drit i mammaen din, er det dere sier?
Men jeg tenker at, litt ut fra hva dere sier begge to, da, andre, at liksom, det er ikke sikkert sånn at selv om man har blitt voksen, så klarer man å gjøre alt riktig. Og vi vet ikke helt hva som ligger i den familien til søsteren din, hva som er grunnen til at det ikke blir kontakt. Det kan ligge masse groms bak der som ikke vi vet om, og det er ikke alle forhold som må repareres heller. Men husk at tiden er knapp, og akkurat nå, Emma, siden vi kjenner deg best, så virker det som du faktisk er den mest voksne i hele din familie. Du er mer voksen enn søsteren din, og mer voksen enn moren din, kanskje. Så kanskje det er du som må gå inn her og rette opp den situasjonen, i hvert fall prøve,
enig,
og se om du kan få de to i dialog, uten å nødvendigvis involvere mannen, hvis det er han som er problemet. Da.
Hold han utenfor, egentlig.
Ja. Se om du kan rette opp dette her med å kreve et slags møte, eller lage et møte som de ikke vet om, eller et eller annet. For vi er i hvert fall enige om en ting her inne, det er at de skal snakke sammen på et eller annet tidspunkt igjen.
Yes.
Ok, et siste spørsmål eller problem her.
Den var heftig, altså.
Ja, den er heftig. Før vi tar en aldri liten pustepause. Her står det. Kjære Siri og de gode hjelperne, dette er en ung jente. Jeg er en jente da i starten av 20-årene, som i 3 uker nå har vært i selvisolasjon, da en av mine foreldre er i risikogruppen for korona. Ja, jeg vet det, vi måtte dit.
Mm.
Jeg har ikke møtt eller vært sammen med noen andre i løpet av disse ukene, og jeg er helt frisk. De siste månedene har jeg holdt på med en fyr, la oss kalle han Sigurd, og jeg har blitt veldig glad i han. Sigurd bor et stykke unna meg, og vi må kjøre bil en god stund for å komme på besøk til hverandre. Jeg har ikke lappen, så jeg får ikke besøkt han. Vi bor begge hos våre foreldre. Så til problemet. Foreldrene mine nekter meg å møte Sigurd. Derimot, selv med strenge restriksjoner fra mine foreldre, så har vi ikke helt klart å holde fingrene unna hverandre. Vi har møttes 3 ganger hittil, men i skjul. Møtene har vært korte, sånn 4-5 timer hver gang, men foreldrene mine har begynt å ane ugler i mosen da jeg har gått på tur alene i 5 timer på en random tirsdag. Vi har også en liten hemmelighet som må tas hånd om raskt, og da er det godt å møtes i virkeligheten.
Er jeg gravid?
Ja, det kan være noe sånt, ja. Problemet mitt er ikke det at jeg ikke kan se han på 2-3 uker, men hvordan skal det bli dersom koronasituasjonen varer månedsvis Sannsynligvis skal vi da bare satse på å fortsette å møte hverandre I skjul. Det fryktelig slitsomt å være på vakt hele tiden, I frykt for om de kommer til å finne ut av at vi møtes. Så, skal jeg bare leve med lite klinings I flere måneder, eller det en måte jeg kan overbevise mine foreldre på at det viktig for meg å møte Sigurd? Kall meg gjerne Signe.
Oi. Jeg skal kalle deg gravid, jeg. Hashtag den forbudte kjærlighet.
Det jo veldig naturlig å tenke at det det som deres hemmelighet. Det kan det jo være. Men skal de fortsette å møtes I smug, eller hvordan skal de løse dette her?
Åh, dette var litt sånn vanskelig fordi,
Hvis vi faktisk unnskyld, fortsett
Ja, nei, for jeg tenker jo at her blir jo på en måte hvordan skal hun overbevise mor og far om å få lov til å møtes fordi at de burde kunne gjøre det Det må de jo
Jo, det synes jeg
Ja, men hvis de I risiko Jeg skjønner at de redde den, de gamle I risikogruppa og selv om de sier sånn, ok Signe, du kan få møte Sigurd men de har ikke kontroll på hvem Sigurd møter kan jo hende han bader med åpen munn på offentlig toalett ja. Eller, altså, ja da Det vet man ikke
Men man jo også I en situasjon nå hvor vi på en måte har skjønt at denne koronaepidemien kommer ikke til å være over I mai
Nei.
Dette kommer til å vare liksom, og Lenge. Kan godt bli som influensa at vi har det hvert år og det muterer videre og blir enten farlig eller mindre farlig altså, ja. Dette kommer til å vedvare lenge sånn at man kan jo ikke leve som at liksom, altså, de kan jo ikke bare slutte å møtes
Nei.
Tenker jeg, at, jeg tror mor og far må liksom opplyses litt om at situasjonen litt annerledes enn 12. mars hvor vi skulle stenge ned hele landet og tenkte at dette,
Ja, opplyst dem, her ja. Vi anledningen ja. Hva som ja, nå snakker vi
Men
til foreldre
Men hvordan skal vi, hva liksom argument da?
Jeg tenker at hun altså jeg lar deg fortsette
Nei, kom igjen, nå håper jeg du har godt
hun I, ta med problem, hun I begynnelsen av 20 årene, så hun på en måte ikke hun må ikke følge foreldres regler
Det morsomt hun... en gang, og det hun klager på Ok, hva skjer da når jeg skal føde dette barnet her nå? Og så kan ikke jeg ta med ungen liksom igjen til mamma og pappa. Hva skjer da? Kanskje vi skal finne... Ikke sant? Hun hintet til at hun har gitt på å finne en liten hybel med han fyren.
Ja.
Ja.
Det det jeg lukter.
Kan hun, bare ekstremt forslag kanskje, men kan hun dele denne hemmeligheten med sine foreldre? Jeg bare husker, det gjorde jeg ofte med min mor. Hvis det var noe hvis jeg ville ha av min mor, så delte jeg sånne hemmeligheter med henne som hun enten følte seg sånn, å herregud, nå vi så nære, eller hun tenkte sånn, hvorfor sier du det der til meg? Det jo dritekkelt, jeg vil ikke vite om det, aktig. For da ble hun alltid litt sånn...
Si hva da, spesifikt?
Nei, for eksempel sånn, mamma, jeg blakk, men jeg trenger kondomer. Jeg synes mamma var såpass flaut, at da var lommeboka ganske kjapt på bordet. Så trengte jeg ikke kondomer, ikke sant? Skulle ha øl. Men jeg bare tenker, hvis du sier til moren og faren sin sånn, jeg gravid, jeg Sigurd faren, og vi må møtes og finne ut av hva vi gjør, så tror jeg ikke moren sier sånn, synd det, datteren min.
altså. Nei, men jeg tror bare, hvis de allerede skeptiske, så tror jeg ikke de blir mindre stressa at hun smeller en liten graviditet opp og det hele.
Men hvor, når det begynte av 20 årene, hva problem?
Altså, Nei, jeg enig, jeg tenker at liksom, her må man jo man må kunne si sånn, jeg voksen Men ja, kunne flytte
Du har ikke oppført deg
ut,
som voksen akkurat nå, kjære lille
ja, Hvis det graviditet da, kan det jo være noe annet også
Ja, det kan være noe annet
Kan det være de har ja, kvært og katt over sammen eller?
Men man må sette litt sånn hardt mot hardt, tenker jeg At man må være litt sånn, vet du hva, jeg voksen Jeg over 20 år, jeg tar forhåndsregler Sigurd
Du har ikke gjort det, du gravid
Nei, men det vet vi ikke Vi vet, hvis vi tar det ja, ut av ligningen da
ja, okay.
Hvis vi tenker at okay, vi vet ikke om det barn
okay.
Nå må vi bare finne ut av hvordan hun skal få møtt han Sigurd
ja.
Overfor foreldrene sine
Og det veldig mange smarte mennesker jeg kjenner Veldig, veldig godt som har vært gravid mange ganger Uten at det var planen jeg bare nevner
Ja, ikke sant
ja.
Ja, men det også en Og det hørte ut som ja, Man vet ikke om de skal ha det eller, ja, Det var mye greier der da
Ja, det var mye greier der
Men man må være liksom, kanskje man må være litt tøffere med moren og faren sin
Ja.
Faktisk.
For hva kan foreldrene si? De kan si sånn, så lenge du bor under vårt tak, så følger du våre regler.
Ja, det kan de si.
Ja.
Det kan de si.
Det kan de si.
Og da vi ute, for da har du ikke mye du skulle sagt.
Mm.
Ja,
jeg tenker, i mitt hode, dumme hode akkurat nå, så tenker jeg at den beste løsningen at han fyren, sorry fyr, må spørre foreldrene sine om hun kan bo hos dem.
Ja.
Om hun kan flytte inn hos Sigurd?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, for hun kan si sånn, jeg klarer ikke å ikke møte han, men for å skåne dere, så er det heller, jeg vil heller ikke treffe dere I den perioden, enn å ikke treffe han.
Mm.
For det noe med, når du 20 år, så det ting I livet ditt som viktigere enn å henge med mamma og pappa.
Ja. Det eneste jeg også satt og lurte litt på, om liksom, kanskje de bare ikke liker Sigurd, og bruker dette som en slags unnskyldning for å ikke møte Sigurd.
Ja. Ja.
Fordi hvis de hadde liksom hatt
full... Men må du han hadde også kryttet henne?
Ja, det vet du ikke. Sikkert ikke like bra som Haralds,
Nei,
men
Nei, sikkert ikke.
Det det ingen som har da, Katarina.
Nei, det det ingen som har. Men nei, dette var vanskelig, fordi hun burde flytte ut. Hun burde ha flyttet ut lenge før nå, da.
Ja.
Ja. Og det kan hende at der hun bor, der hun jobber eller studerer, så hun kan ikke bo sammen. Det er sikkert noen sånn logistikk-greier oppi her også, men jeg tror nøkkelen her er jo bare bli strengere med mor og faren sin. Mm. Jeg treffer Sigurd. Det kommer jeg til å fortsette med. Ja. Hvordan skal vi forholde oss til det? Mm. Må dere kaste ut meg også, eller skal vi begynne å sprite hverandre, eller hva gjør vi?
Ja, fordi hun kan ikke slutte å møte... Da må hun jo slutte å møte mennesker i det hele tatt, da. Det er jo ikke bare Sigurd, da er det jo...
Ja, det har hun gjort. Det er bare Sigurd hun treffer.
Men Sigurd har ikke en fremtid. Sigurd, han bare røyker sigg hele dagen, og tenker på Wonderbaum i den bilen sin, og bare...
Nei. Sigurd kan jo være en kjempefyr, for alt vi vet.
Ja, ja, han har lappen, og alt er på stell, og sånn.
Ja, han har lappen.
Ja. Det er ofte det eneste vi ser oss.
Sigurd, altså, jeg tror han bare respekterer ikke noen ting med deg. Han har bare lyst til å ligge med deg, jenta mi.
Selvfølgelig.
Og du fortjener så mye mer enn en mann som skal bare liksom bruke deg som et stykke kjøtt.
Nei, men
har
ringt deg.
Har han ringt deg nå etter at du ble gravid? Nei. Sant? Nå sitter du og prater med pappa. Riktig. Det er alltid pappa som skal være her og passe på deg. Det er derfor jeg sa det til deg. Sigurd er et dårlig... Vet du hva? Han er en dritt. Nå får du ikke lov til... Gi meg mobilen din. Du får ikke lov til å ringe meg.
Nå er Tjave pappaen din, Signe, så alt dette her har du sikkert hørt før. Vi heier på Signe og Sigurd, det er jo dørskilt som bare det.
Jeg kjenner moren til Signe og Sigurd, ja, som er til han Sigurd. Ja. Og morra til Sigurd, altså, det er så mange fortellinger jeg kunne fortalt dere her nå. Men familien der borte...
Nei, jeg skal hjem og hekle et dørskilt til den familien. Der skal så, her bor Signe, Sigurd og lille Sigbjørn.
Det er
veldig koselig. Vi heier på det, dere. Og du må være streng med moren og faren din og si at jeg elsker Sigurd. Vi treffes, og vi kommer til å fortsette å treffes. Hva skal vi gjøre med det problemet?
Ja, i tre år til.
Ja.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90.
Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
Ja, takk for kampen.
Takk det samme. Joker, den gode naboen.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Ok, dere, vi er halvveis gjennom problembunken, og før vi går videre til neste problem som handler om bryllup, så vil jeg høre med dere litt om, om bryllup. Er dere gift?
Nei. Ja. Ja, ja, ja
ikke dere
usikker.
Sammen.
Nei, det var det jeg var sånn. Ja. Ja, nei, det er
du er gift.
Yes.
La meg gjette, du hadde et ganske klassisk bryllup.
Yes, det kan du si.
Fordi?
Tradisjonelt var det.
Ja, fordi?
Fordi?
Ja, hvorfor var det, har du alltid ville ta det sånn?
Ja, det... jeg er egentlig veldig glad i tradisjoner. Jeg er glad i, liksom, jeg er glad i å, når jeg feirer jul, så vil jeg gjøre det sånn som man skal feire jul. Ikke spise kalkun, for eksempel, på julaften. Jeg vil spise ribbe.
Ja.
Jeg vil gifte meg, sånn som jeg alltid har sett for meg, i en kirke.
Ja.
Ikke noen kristen, men jeg vil gjerne gjøre det der. Så når det passer meg, så da...
Ikke sant.
Ja, nei, men jeg synes det var veldig hyggelig. Det synes jeg.
Ja, holdt du tale til mannen din?
Yes.
Ja. Mm. Var den fin?
Helt ubeskjedent, ja.
Var den lang, lurer jeg mer på.
Den var faktisk den lengste, tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Men det var liksom litt film, og så var det... Og vi hadde lagt opp at det var liksom gøy, og så gikk man litt ned, og det var trist. Og så gikk vi ut på gøy igjen. Ja, ja, ja. Så det var jævlig bra, om jeg skal si det selv.
Du er rå, altså. Det er
kul. Hvorfor er ikke du gift, Tjave?
Jeg har bare ikke funnet inn rett det, altså. Enkelt og rett.
Ja, men kunne du tenkt deg å gifte deg?
Nei, egentlig ikke. Men jeg kunne tenkt meg å liksom holde meg til en.
Ja, du liker monogami. eller?
Det et barn her.
Det ikke noe kort svar på det.
Det ikke noe kort svar på det. Det et barn her.
Ok, nei, men da, med det I bakhodet så skal vi da nå gå inn I et bryllup, for her står det. Hei Siri, som jeg heter på dårlige dager. Siri og de gode hjelperne. Jeg veldig usikker på mitt problem, og valgte å sende det inn til dere, fordi jeg rett og slett ikke vet hvem andre jeg skal spørre. Min søster skifte seg med sin ungdomskjæreste. De har vært sammen I rundt 8 år. Bryllupet skal gjøres mest mulig enkelt, og det blir dermed bare en fest på kveldstid, etter vielsen, for venner og søsken. Det skal være litt servering av mat, men ellers nok planen en typisk sånn bygdefest. Spørsmålet jeg sitter med hvordan jeg kan gjøre noe som litt annerledes I dette bryllupet. Jeg elendig på taler, og egentlig ganske genert, men jeg vet at min søster forventer at noe blir gjort, men jeg aner ikke hva. Jeg føler det blir rart å begynne med noen store greier når det tross alt bare venner, og de alle rundt cirka 30. Og alle blir sannsynligvis ganske fort fulle. Jeg vet at det skal være en toastmaster der, men jeg ser ikke for meg at det så mange andre som kommer til å gjøre noen greier, altså holde taler og så videre, sender jeg dem rett. Så har dere noen innspill på hva jeg kan gjøre? Alt tas imot med åpne armer.
Du kan prøve å formulere et brev gjennom musikk.
Oi.
Hvis du bare kutter 10-15 sekunder av et vers eller et refreng her, og så gjør det samme med forskjellige låter.
Og du mener at du skal ta biter av låter og sette sammen til et slags som en medley liksom? Jeg tror at han skulle lage en låt, for det ikke sånn som vi vanlig dødelige får til.
Nei,
jeg vet at det ikke naturlig for deg, men...
Det var ikke det jeg mente.
Nei. Ja, det lurt.
Ja. Altså, jeg, aller først må jeg bare si at det genialt å sende inn dette spørsmålet hit, for det jo dette man alltid sitter med når man skal lage en tale, og tenker, fy fader, nå skal jeg ha fått noen gode tips fra noen eksperter.
Katarina! Noen!
Flaks for det at jeg var her I dag, tenkte Katarina.
Men det jo dødsvanskelig å skulle hjelpe til med en tale når du ikke kjenner personen selv. Så det, men her må vi komme med generelle råd til hva som gøy da.
Jeg tror hun også vil ha tips til andre alternativer enn den klassiske talen. Ja. Nettopp sånn sette sammen en låt eller alle de der tingene man har sett på YouTube. Sånn. Kan du bare skrive det så ha det som powerpoint. Altså det,
ja.
Til det generte der ute. En dans, rosa sangen og så videre.
Uff, ja. Det jo mange fallgruver å gå I her. Shave, du jo liksom morsom av oss to da. Du bør jo ha bedre ideer enn meg.
Du veldig morsom, det bare mange mennesker som ikke tror det. Men du griselettis. Folkens, det må du vite, ass.
Mange mennesker.
Ja, veldig mange som ikke har fått den.
Nei, men Siri, og du ikke minst, du jo veldig, hva heter det når man god med ord?
Nei, vi bare si intelligent generelt.
Ja, intelligent,
det holder lenge for meg. Nei, men det jo vanskelig å komme på noe annet enn en tale, fordi hvis man først genert, så det ikke sånn, å, jeg tør ikke holde tale, men jeg kan godt danse en dans. Det ser jeg liksom ikke for meg.
Men kan man involvere brudgom og brud på et vis?
Ja, det altså,
kan
jeg også tenkte. Ja, det synes jeg man kan si.
Man har jo de klassiske som sånn, at man skal du vet, sånn, sitte med ryggen til hverandre, brud og brudgom,
ja.
Og så skal du si sånn, hvem av dere
best I senga
og når du sa det med den stemmen så kan det høres litt teit ut
jo da, jeg har bare vært med på sånn lek en gang hvor de to egentlig hatet hverandre det var bare utrolig klein stemning
eller så kan du be alle om å holde helt kjeft og så kan vi senke lysa litt og så kan du se mannen I øya I 4 minutter
Søstra til bruden også Skal se brudgommen Nei,
Det ikke hun som skal gifte seg som sliter
Nei, det søstra hennes søstra. Så hun har lyst til søstra seg liksom en slags tale Eller en gave på noe vis I dette litt utslagsmelde bryllupet
Det ikke noe incest-greiene Nei, da blir det helt annet
Ja, det blir rart, plutselig
Har hun mye penger så hadde jeg jo leid inn noen
Ja
Men det selvfølgelig
Nei, det må komme fra hun
Ja
Og komme fra søster
Ja Men det ikke så dumt å ha enten en sånn lek eller en quiz eller et eller annet, for hvis det et ungt, det jo bare 30-åringer her, det en vennefest.
Ja.
Så det går an å gjøre det litt gøy, en lek eller en quiz som liksom basert på info om brudeparet da. Hvem av disse to hadde den I blodet, og som alle svarer sånn da. Det må være Thomas, nei det Trude, fordi, og så forteller du den historien.
Ja, og da kommer du veldig greit unna det egentlig.
Og visse bilder kan man gjøre, det litt sånn tradd kanskje, men...
Ja.
Men tradd jo ikke dumt.
Nei, jeg viste faktisk bilder av flere av Haralds beleiringer opp igjennom I vårt
mintale.
Jeg gjorde det.
Wow. Oi,
på hvem det kunne blitt.
Du kunne fått henne, og han for hvert eneste bilde bare, herregud, jeg har gått
Ja, men du så sterk I hodet ditt, og det synes at det de fleste kvinner har ikke. Jo, det tror vi på.
Men, for du tok ikke med en finse, ikke sant? Du tok bare de støye.
Skjønner.
Wow, du råd.
Nei, men ikke sant, man må ikke være så redd for å... Jeg synes jo at de koseligste talene er de kjedeligste.
Ja.
Vi vet at dere er glad i hverandre, vi vet at du setter pris på... Det sånn man kan gjerne si enten innledningsvis eller til slutt.
Ja.
Men ellers er det dritkjedelig å høre på, altså.
Ja, vi vil jo bare ha historier.
Ja.
Kan du sette masse overskrifter på historier om søstra di fra oppveksten og legge det i en hatt, og så går du rundt og trekker folk, så står det sånn, den gangen du trynet på sykkel, ok, sjukt opplegg dere, men vi var, og så drar du den historien, og neste, så tar du 3-4 lapper, og så er ferdig.
Der har vi en der, har vi ikke det?
Ja.
Du ser ikke så overbevist ut.
Nei, fordi at da må det jo være gøye historier, da.
Ja, ja.
Du
får satt på det her noe sånt. Da.
Men må det være gøy, så lenge det nært?
Ja, jeg synes det da. Jeg synes det gøyere med gøy enn med nært.
Ja, det nærere med nært da, enn med gøy.
Ja, men gud, så kjedelig.
Ja, hele bryllupgreia var veldig kjedelig for meg, egentlig.
Ja, men det jo litt det.
Ja. Det, ja. Kan vi, ikke bare, vi kan bare konkludere med at du må jo si noe, men hvis det flaut for deg, så kan du jo støtte deg på en quiz eller en lek, eller noen lapper i en hatt, eller noen bilder, eller en powerpoint. Eller, altså, du må bare ha en eller annen asset som du bruker for at det, noe holder fast i, på en måte, mens du snakker. Så kan det at en eller annen form for tale klarer jo til med det mest generte å få til.
Ja. Og hold det kort.
Hold det kort.
Ja. For Guds skyld.
Grunnen til at jeg synes dette spennende, dette grunnen til at jeg ikke gift, for min mann nekter å holde tale, og jeg nekter han å ikke holde tale. Så der står vi da.
Jaha.
13 år senere står vi. Kniver. Vi skal til en som litt tidligere i prosessen, for å se om dere har noen tips der da, for det står. Hei, en jente på 21 som student i en av Norges største studentbyer. Snikskritt.
Ja.
Dere kan kalle meg Susanne. Jeg stort sett fornøyd med livet, har gode venner, hobbyer, og jeg liker studiet mitt, og jeg føler at jeg bare noen skritt unna drømmejobben. Så til problemet. Det eneste jeg mangler er en kjæreste. Jeg har kjent på en stund, men merker det ordentlig godt da jeg gikk tur og følte at det var par overalt rundt meg. Jeg hørte mange si, kjærligheten kommer når du minst venter det. Ikke stress med det, du jo så ung. Men sannheten at jeg stresser med det. Jeg har lyst på familie. Det går ikke en dag uten at jeg har lyst til å stifte familie.
Derfor kommer
jeg ikke. Og jeg håper at dere kan hjelpe meg, hilsen Susanne. Og info, har prøvd flere dating-apper uten suksess. Ligging og one-night stands er ikke noe for meg.
Det helt sinnssykt, for når du spurte om det litt tidligere, om jeg klar eller ikke for å liksom slappe av litt og være litt monogam, så det interessant, fordi når man det, og du klar for å liksom stifte ordentlig røtter og en familie, så hva skal jeg si, ja? Du utløser en litt vel intens energi, ja. Som jeg tror vedkommende kjenner på.
Ja.
Så jeg tror det går an å liksom, du kan ha dine hederlige intensjoner, men ikke sette så mye press på det.
Jeg sier at dere menn lukter på oss liksom, når vi er sånn ute på kjærestejakt liksom.
Vi lukter på hverandre. Det var en jente som jeg, en kvinne som jeg nettopp håper på at det liksom this is it, ja. Det var meg og hun. Og så gikk det til helvete, hovedsakelig på grunn av det, tror jeg. At vi sånn aldersmessig, begge to, og bare sånn livssituasjonen vår var liksom, det her vi så sinnssykt klare for, kan ikke vi bare bli gravide i går, på en måte?
Ja.
Uten å ordentlig kjenne hverandre.
Mm.
Og det tror jeg er en sånn klassisk feil vi ofte kan ta. Jeg tror man må gi seg selv tid, og roe ned tempo litt, grann, og selv om tiden er knapp, så er den ikke det samtidig.
Nei, jeg er enig.
Men hvordan får man bort det hvis man allerede er der? Man er allerede stresset på. Jeg vil ha kjæreste, jeg vil ha kjæreste i går.
Og minne seg selv på det. Og kjenne på de emosjonene og de følelsene som rår når temaet kommer opp, for eksempel.
Ja.
Jeg blir veldig sensitiv når jeg merker folk ikke tar hensyn til språkbruket sitt, når man prater med andre mennesker av en annen hudfarge, for eksempel, eller fordommer i det hele tatt, ikke sant? Man kjenner den elefanten i rommet så fort den kommer. Kanskje var et dårlig eksempel, men vi, selv om ikke vi innrømmer det, for det blir liksom vel John Lennon, la oss gå og knulle tre type person, men selv om du er han trøkkeren og jeg vet ikke, men du forstår poenget mitt.
Jo, men tror du at hun ikke klarer å fake, hvis hun går nå ut i verden og nærmest faker sånn, og jeg er ikke på jakt etter kjæreste, så det kommer hun ikke til å klare?
Nei, det går ikke. Bare ikke ljug til deg selv. Bare liksom gi deg selv litt tid. Du vet, du klarer ikke i kampsporter og så videre. I sport generelt så seirer du ikke om ikke du klarer å holde liksom dine emosjoner i kontroll til en viss grad.
Nei, og så tenker jeg at jeg har veldig mange veninner som ikke har hatt kjærester på en måte, som plutselig finner en, og de blir liksom gravide for meg på en måte, som har vært sammen med Harald i 9 år. Ja. Så jeg tenker sånn, jeg tror ikke man skal være så stresset på at liksom, hun ikke finner noen, og da er det så lenge til man får barn, og da, altså, det tidsperspektivet, det justerer seg veldig, tror jeg.
Ja.
Men jeg synes jo liksom, hun sier at ikke one night stands er noe for henne. Jeg tenker at
skal du anbefale det nå?
Ja, det var akkurat det jeg også tenkte.
For det er noe for meg, det synes jeg har satt så pris på i mitt
helt konge.
Sitat Katarina Flatan. Bare vent litt, Katarina, jeg skal bare ringe seg og høre litt øvrig.
Man må jo kunne, man må liksom jekke litt på, altså jeg snakker ikke om One Night Stands, for det helt greit at hun ikke vil.
Ja.
Men du kan være på datingapper uten å ligge. Nå har ikke jeg vært på datingapper da, men jeg vil jo tro at jeg innenfor. Og så må liksom, for, nå sier jeg ikke at hun er sånn, men de som irriterer meg er jo de som kanskje sier sånn, nei, men datingapper er ikke for meg. Jeg må liksom møte noen i virkeligheten.
Det er litt som å høre gamle folk si sånn, åja, internett driver ikke, altså jeg, PC, nei det skal ikke jeg ha.
Ja. Det er sånn, ja, men alle der, liksom. Andre møtes der, så da må du også komme over den kneika. Så man kan ikke liksom sitte og klage over at man ikke...
Nei.
At ikke hun finner noen hvis hun liksom velger bort veldig mange alternativer da.
Riktig.
Men det kan nok hende i og med at hvis vi nå er enige med at vi lukter det på hverandre, måten vi oppfører oss på og snakker på sånn, så merker man hva man egentlig vil. Det kan nok hende at hvis hun har prøvd å skjule nettopp det med at hun vil ha en kjæreste, men prøvd å være sånn easy going, men man merker at men det er ikke de signalene du sender likevel, at hun skulle vært enda mer åpen om sånn, hei, jeg har lyst på kjæreste, ja. Ja. Så at hun har på en måte sagt frem det med en gang, så at hun får skremt bort.
Fint, jeg synes det.
Ja, men ja, for da skremmer hun jo bort.
Hun skremmer jo bort 90%, men de 10 som står igjen da, er jo de 10 som har lyst på kjæreste. Ja.
Ja, og det kan du jo si på Tinder også, tenker jeg. Altså, når man begynner å chatte, så hei, bare sånn at du vet det, jeg er ikke liksom in it for...
Men og på vegne av de menneskene som egentlig ikke vet hva det er de vil, gi dem 10 også, for ikke, ja, skjønner jeg, mener, det finnes gode kandidater der ute som bare trenger å bli kjent. Med
også,
deg?
Ja, og så er det ikke sånn at alle gutter som har lyst til å ligge ganske tidlig i prosessen er ute etter et one night stand. Det kan jo være det første standet av mange. Det vet man jo ikke.
Det,
ikke
sant?
Det kan hende at hun tenker sånn, ja, jeg har truffet en fyr, men han ville ligge. Jeg er ikke på jakt etter one night stand. Nei, det er ikke sikkert han ville heller. Kanskje han ville ligge med deg da, men også de neste 10 årene.
Ja, la oss ikke glemme at det er jo tross alt et kompliment, er ikke det?
Og jo, ville... og man vil jo gjerne sjekke på en måte om det er...
Trekk.
Ja,
Ja,
nå skal vi ikke forlede henne ut i fristelse alt for stor grad, hvis ikke det er det hun vil. Men nei, Susanne, jeg tror du må være for det første, som, det, jeg vet at det er irriterende å høre, men de folka som sier at du har god tid og kjærligheten kommer med minst venner og sånn, de er jo på sporet av noen som kan minne om en fasit. Så slapp av litt, ikke stress så mye med det, for det lukter vi og det merker vi. Og hvis du så skal stresse med det, må du være helt ærlig om at det er det du gjør.
Men det kommer ikke noe til deg hvis ikke du er der ute og forsøker.
Nei, det gjør det ikke, altså.
Så du må ikke gi opp dating-apper, men ikke gi opp virkeligheten heller. Det må jo være lov å snakke med folk på gata. Liksom.
Bare møt folk generelt.
Ja. Gå på tur i skogen.
Nei.
Det er ikke der du møter. Nei. De som er der alene.
Løp.
Ikke gjør det. Vi skal over til helt andre enden av det å ville ha kjæreste. Vi skal inn i en slags form for kjærlighetssorg, for det er en her som skriver. Kjæresten min og jeg har vært sammen i underkant av et år. Vi har det veldig fint, har mange felles interesser, latteren henger lett hos begge, og det har plutselig blitt så lett å være sammen med et annet menneske. Jeg kunne ramset opp positive egenskaper i fleng, og vi kommer til å bli samboere, og jeg kunne tenkt meg å stifte familie med han på sikt. Det eneste som er vanskelig midt oppi dette er et problem som er bare mitt, og det er det som gjør at jeg sender inn et problem til dere. Jeg møtte kjæresten min etter en kort tid etter et ganske stygt brudd med eksen. Eksen min er en fyr jeg hadde ansett som god venn i mange år før vi ble sammen. En som virkelig så meg for meg og var en god støtte i alle utfordringer jeg har opplevd.
Nei, de kan ikke være venner.
Er du der allerede?
Det er det hun spør om.
Det er ikke det hun spør om.
Nei, for der er jeg helt enig med deg.
Litt. Ok, det er litt det hun spør om til slutt, men hun spør om hun var heldigvis fysisk, så hun bare kutta ut nå. Ok, de har vært venner lenge, og så ble de kjærester, og han har hjulpet henne gjennom 20 år med en del utfordringer hun har hatt generelt. Det er nå 1,5 år siden vi slo opp. Det var et stygt brudd hvor jeg ble dumpet, og vi fikk aldri snakket ordentlig ut om det. Men vi ble ikke uvenner heller, men vi har ikke hatt noe kontakt det siste året. Etter bruddet hadde jeg noen tunge uker, men jeg kom raskt tilbake i sosial omgang. Jeg trente og jobbet og holdt meg oppdatert, og så ble jeg etter hvert opptatt med min nåværende kjæreste. Men nå, så lenge etterpå, så har jeg kjent på en skikkelig sorg over først og fremst det vennskapet som ble borte og den støtten jeg hadde I han. Jeg har et behov for å nøste opp I om min eks sin relasjon, vår tid som venner, tid som kjæreste, hva som skjedde under bruddet. Dette noe jeg burde? I så fall kan jeg det. Kan jeg håpe på et vennskap igjen? Jeg har hatt litt kontakt med han I nyere tid, og jeg har også snakket noe med han. Det greit å gjøre dette? Jeg har selvfølgelig informert min nåværende kjæreste om kontakten, og han har støttet det uten at han ønsker å vite detaljer. Hjelp meg å sortere mine tanker. Så altså, hun spør ja om de kan bli venner. Det har dere sagt nei på allerede. Mm. Men hun spør også om hun I hvert fall kan få lov til å kontakte han for å nøste opp I hva det var som skjedde.
Ja, men hvorfor skal man det, synes jeg? Herregud. Ja,
men nå vi litt sånn, veldig sånn tradisjonelle, føler jeg.
Ja, og litt strenge kanskje, fordi jeg tenker at altså vi har alle liksom gått gjennom brudd som har vært type, eller liksom hvor det sånn, hva greia der liksom? Eller, mm. Og jeg bare tenker sånn, å begynne å nøste opp I det, kommer jo ikke til å gi noe svar som sånn, jeg vet ikke, det kommer bare, jeg tror bare man kan rote seg inn I liksom gamle følelser. Og,
jeg tror du leker med illen.
Ja, ikke bra.
Ja, for det jo ofte, de såreste bruddene jo de farligste, fordi det betyr at det ligger masse følelser der, og hvis, det hvis man graver I det, så kan det dukke opp masse lidenskap, ikke sant? Så de litt skumle, de bruddene der.
Ja. Ja, så jeg skal ikke liksom ta av meg hatten for deg som turte innrømme overfor typen din at du snakker med han eksen din.
Nei, veldig raust av han, tenker jeg, at det du liksom sier sånn, gjør det hvis du trenger det, liksom. Jeg hadde jo sagt... Få mobilen din.
Bestem deg, hadde jeg sagt. Bestem deg.
Gå ned I kjelleren, lås deg fra utsida.
Hvorfor det en Fritzel så kjapt, jeg to?
Kul, ja. Nei, jeg aksepterer ikke noe.
Fritzel var slem, han var ikke bare dum.
Ja, men hold det lett nå, folkens. Hva det som hørte meg?
Nei, men hvis vi kan... ok, jeg sporer at begge to har elementer av sjalusi I dere. Mm. Ja. Og jeg skal ikke si at jeg helt immun mot sjalusi her borte på min side av bordet, eller?
Jeg vet ikke om det så mye sjalusi som det sånn som Katarina spurte I sted. Hva vitsen lurer jeg på? Hva det vi frem til? Hva konklusjonen etter du da har funnet ut? Uansett hvor stygt det bruddet var. Ok, greit da. Sorry at jeg kastet vann I trynet på deg. Hvorfor gjorde du det? Ja, ikke sant? Og så får du en forklaring om for det. Mm. Eller whatever. Ok, greit, så har man fått en forståelse. Greit, jeg mente ikke å være skip. Greit, ok. Jeg mente ikke å være skip. Si begge to til hverandre. Mm. Og så hva skjer da? Hvis du klarer... Jeg nekter å tro at hun forventer at man bare drar hver for seg etter den samtalen der. Hun har lyst til å ha vedkommende I livet sitt. Og der ligger kjernen til hele problemet. At jeg synes at du må bruke hele tid og granske på hvorfor... eller hva disse emosjonene her og tankene rundt denne personen, eksen din er
Men er det ingenting I dere som med på tanken om at hun kanskje faktisk bare savner han som venn?
Nei.
At det kjærestegreiene var bare blindspor, vi var jo egentlig veldig gode venner Det kjærestegreiene øde alt, vi burde aldri vært kjærester
Jeg har sett I disse nye tider at det finnes sånne kvalmt funksjonelle mennesker der ute som klarer å være så voksne som du nå snakker om søstra mi veldig close med faren til altså niesa mi og jeg har en samboer og de liksom spiser middag sammen og bor rett ved siden av hverandre og alt det der spygreiene der som veldig vakkert men så jeg klar over at det eksisterer
og det greit hvis du har barn på en måte for da det jo en funksjon ved det
ikke sant?
Ja. Men det finnes da nok av hyggelige folk og gode venner til at du skal liksom dra en hand igjen da
Jo, men hvis dere glorifiserer de som får det til så kan man jo kanskje unne disse å være et av de kvalme parrene som får det til
Jeg tror ikke det her et av de tilfellene
Nei. Men bare han som har vært så grei
altså, Fyren han grei Han grei som du sier Men det hun jeg ikke stoler på Bare måten hun olegger seg så det jeg, igjen Tilbake til energier Så føler jeg at hun Sanner ikke bare liksom vennskapet
Nei,
Hun har
enig.
Lyst på disse romantiske Emosjonene som også assosiert med han
Men hvis det sånn, nå jeg vanskelig med dere altså, Men jeg bare tenker at Det kan jo hende at hun ikke føler At hun kommer seg ordentlig videre At hun kan gå 100% videre med han hun forelsket I nå Fordi hun sitter med noen spørsmål Som hun ikke klarer å slutte Jeg har alltid vært sånn Med mine ekser så har jeg vært sånn Hvis du lurer på noe så må du spørre Hvis du blir sittende nå og stampe I en eller annen form for kjærlighetssorg Fordi det noe du lurer på Det kan være alt fra sånn Var det at tisten min var skjev, eller det at jeg aldri... det kan være hva som helst. Jeg lover å svare på de spørsmålene hvis det betyr at du kommer deg videre I livet ditt.
Mm. Det har også skjedd at, liksom, at en, I mitt liv hvertfall, at en kvinne har kommet tilbake for å sjekke. Og så
om tisen var skjev.
Bare bip, ferdig.
Jeg får tenkt deg hvis han kan fortelle henne at sånn, vet du hva, faktisk fordi du du ga meg ikke nok motstand. For det kan jo hende han sitter på noen svar som gjør henne til en bedre kjæreste i det forholdet hun i nå.
Men jeg skjønner ideen om at de kan ta en kaffe, snakke ut om bruddet og få svar på det de lurer på, den veldig fin.
Riktig.
Men det ikke sånn. Ja, for det, poenget hadde du kunnet stoppe der, så det helt supert. Men problemet at så etterpå da, så det en av de som sender kanskje bare en tusen takk for kaffen, det var så hyggelig å se deg. Så har du startet den ballen.
Helt enig.
Du, jeg kom på en ting til. Det var liksom hvorfor.
Åh, det bare glemmer jeg.
Ja, det bare, det kommer aldri til å være den ene liksom.
Helt enig. Nei.
Men hvis det involverer
du ikke for deg med svaret. Det den eneste gangen vi har vært så konsise og enige.
Ja, men det verste, jeg ganske på deres lag, for jeg hadde min kjæreste sagt sånn, jeg lurer på om jeg skulle tatt kontakt med eksen. Jeg sa sånn, bare kom hit med tissen din og hent kjøkkenkniven. Jeg skal bare kutte av de ytterste syv.
De ytterste syv, så det fortsatt mye igjen.
Ja, flere 20-tall centimeter igjen.
Det rart, de blir skjelve.
Jeg bare tenker at det finnes jo en utopisk verden der ute av folk som faktisk får til dette. Jeg hadde ikke fått til dette, men det finnes folk der ute som har fått det til. Og det hadde jo vært det beste. Så hvis hun vil ha svaret på spørsmålene sine, og hun har en kjæreste som støtter henne i det, som det virker som han så synes jeg hun kan gjøre det, men jeg lurer på om da må man være så åpen og ærlig at man involverer kjæreste, og denne eksen hennes har også ny kjæreste for øvrig, at det sånn, vi to snakker ut om det bruddet, og så klokka to kommer kjærestene våre.
Ja. Nei.
Og så blir vi en vennigjeng, og så kanskje er det hyggelig for en kveld, og så ses vi aldri igjen.
De som er funksjonelle etter noen sånne ting, de har ikke hatt et, de har ikke hatt et stygt brudd, nei, tror jeg. Nei. De som funker etterpå, det var de som bare slutta å ha sex, liksom. Og bare sånn, å nei, dette jo mega weird, vi jo ikke forelsket det helt tatt, vi må jo bare være venner. De kan sikkert være venner etterpå, men det ikke sånn at man går gjennom et stygt brudd, sjalu og leis og sånn, og så plutselig skal man funke som en fire... Nei.
Nei. Nei. Nei, men det dere som de gode hjelperne, så jeg skal bare, jeg føyer meg inn i rekken, og da må jeg bare si det til deg da, at dessverre, du kan ikke ha eksen din som venn.
Du kan eller heller... ta en pause med han kjæresten du sammen med nå, og bare få det ut av systemet.
Nei, ikke gjør det. Og så vil jeg si det at hvis det hadde vært sånn at du sto single og stampa og ikke kom videre og lurte på hva som egentlig skjedde og sånn, ja, kanskje, men du har jo kommet deg videre. Hun har jo en ny kjæreste, så hun har jo kommet seg videre. Du er jo samme fyr som liker henne.
Ja, og hun liker han.
Hjertet hennes ligger hos han fyr.
Nei. Hos eksen.
Nei. Jeg tror hun, fordi det har ikke dere det sånn med andre ekser, at det sånn, så ble man sånn, å, men det var jo ganske, det var jo ikke så mye dårlig. Altså, man husker det gode.
Jeg elsker alle mine ekser, jeg. Kunne ha hatt langt og lykkelig liv med...
Gjør
det? Ja, synes jeg er fantastiske folk.
Ja, jeg liker mange av de, jeg gjør det. Ja. Men jeg tror liksom det er lett å huske det gode. Så jeg tror hun liker ideen om at liksom de kunne funnet tilbake til hverandre, men nei.
Nei.
Enig.
Her ligger det for mye følelser, sier deg, til at det er noe vits å begynne å rote i den skuffen der, fordi det bringer antageligvis ikke noe godt, og du har jo kommet deg videre, så sett pris på det og gå videre hånd i hånd med han du er sammen nå, og slutt å rote i fortiden.
Ferdig?
Ja. Fint at du bruker ordet ferdig, for det vi for så vidt.
Samme her, det var overraskende gøy.
Og så må jeg bare si at jeg kommer til å fortsette å følge med på Idol fremover.
Hyggelig.
Jeg er veldig spent på hvem som blir vinneren. Og så er jeg spent på om programmet kommer til å fortsette å være sånn koronabefengt hele veien ut.
Ja, vi håper jo ikke
stakkars
det.
Stakkars finaleduoen, liksom, som skal stå og ha finale foran.
Jeg vant.
Deg, Sjal og vennene, liksom. Du får ikke nyhetsoppslag i avisen engang, for der står det bare korona. Så det blir jo Kjartan Salvesen all over again, hvis dere kan den.
Ja, jeg tar den referansen.
Du tar den referansen, ja.
Jeg tar ikke den.
Avistreik i 3 dager etter at han vant finalen. Det var ingen som fikk det med seg. Han fikk ikke et eneste oppslag, han.
Men det er jo litt som, det er litt som de som kanskje ikke følger med Paradise Hotel-deltagere nå, som var forberedt på å kunne gå hjem gratis på byen overalt, som ikke får nytt goden av det. Jeg kjenner jo liksom at det finnes folk som har verre enn at ikke du får en overskrift om du vinner Idol. Det gjør jeg.
Jo da, men det hadde vært hyggelig da.
En applaus er lov, liksom.
Ja, men det får de, og vet du hva? Jeg tror man kommer til å være litt mett på korona i mai når vi har finale. At kanskje det blir den største overskriften i Idol siden Kurt.
Ja. Får man platekontrakt først da, forresten?
Ja.
Ikke noe bil eller noe hytte eller noe tomt?
Bil også.
Og bil også, ja. Ja, så digg da.
Og hytte og tomt også.
Ja, jeg melder meg på neste år, ja. Ok, tusen takk for at dere var. Det har vært kjempekoselig. Masse god hjelp. Dere har reddet 7 mennesker.
Wow. Fett.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost. Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.